Saodat asri qissalari. Meros kimga tegishli? Madina, Uhud jangidan bir qancha musulmon shahid bo'lib, ularning oilalaridagi hayot mamuli o'zgardi. Xotinlari tul, bolalari yetim qoldi. Shahidlarning mol-mulki u kungacha davom etib kelayotgan johiliyat odatlariga binoan merosxo'rlarga o'tdi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam joriy etgan birodarlik nizomi meros bobida ham amal qilib, birodarlar boshqa merosxo'rlardan haqdorroq sanalishar edi. Ammo bu nizom uzoq davom etmadi. Badr jangidan keyin nozil bo'lgan oyatlarda Alloh taolo qarindosh bo'lganlar Allohning kitobida bir-birlariga boshqalardan ko'ra yaxshiroq va loyiqroqdirlar deya marhamat qildi. Bu oyat muhojirlar va ansorlar o'rtasidagi birodarlik tuyg'ularini zadalamagan holda ularning bir-birlariga merosxo'r bo'lishlarinigina bekor qilgan edi. Jangda shahid ketgan Said ibn Rabiyaning orqasida xotini bilan ikki bolasi qolgan. Ikkalasi ham qiz edi. Johiliyat odatlari ko'ra Saidning ukasi kelib mol-mulkini egallab oldi. Qizlarini, oilasini merosdan mahrum qoldirdi. Tul xotinning boshqa daromadi bo'lmay, bolalarning och qolishi muqarrar edi. Bir kuni u ikki qizini olib masjidga keldi. Yo Nabiyolloh, shu bechoralar Saidning yetimlari, u shahid bo'lib Allohning rahmatiga erishdi. Lekin bular parishon qoldi. Saidning mol-mulkini ukasi olib ketdi. O'lgan bir kishiga uning bolalaridan ortiqroq kim ham voris bo'la olardi? Odat shunaqada, deyish bilan masalani hal qilib bo'lmasdi. Ammo bunga vaqti kelib hukm berish Alloh taoloning haqqi edi. Shu boisdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham bunday qiling deb biron maslahat bera olmas edilar. Faqat aytgan gaplari shu bo'ldi. Alloh taolo bu xususda hukmni bildiradi. Hozir esa uyingizga boring. Ular qaytib ketishdi. Johiliyat qonunlariga binoan qiz bolalar bir umr merosdan mahrum qilingan edi. Balog'atga yetmagan bolalar ham ular jangda qatnasha olmaydi deb ko'pincha merosdan mahrum qilinardi. Qolaversa, otalari shahid bo'lib, mol-mulkidan ajralganlar faqatgina shular emas, ular son sanoqsiz edi. Oradan ko'p o'tmay Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning holatlari o'zgardi. Vahiy kela boshladi. Hukm nozil bo'lgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Rabiyaning bolalari bilan ukasini chaqiringlar deb ko'rsatma berdilar. So'ngra hozirgina kelgan vahiylarni takrorladilar. Alloh farzandlaringizga tegishli meros haqida bir o'g'il uchun ikki qiz ulushi barobarida meros berishni amr qilur. Agar merosxo'rlar ikkidan ortiq ayol bo'lsa, ularga er qoldirgan narsaning 3dan 2si, agar yakka qiz bo'lsa, unga merosning yarmi tegur. Agar marhumlarning farzandi bo'lsa, ota-onasining har biriga qoldirgan merosidan 6dan 1 tegur. Endi agar farzand bo'lmay, faqat ota-onasi merosxo'r bo'lsa, u holda onasiga 3dan 1 tegur. Qolgani otasiga tegishlidir. Agar uning aka-ukalari bo'lsa, onasiga 6dan 1 tegur. Qolgan qismi esa otasiga tegadi. Zero marhumning aka-ukalarini yedirib kiydirish, o'ylab, uylab joylash otaning zimmasidadir. Bu taqsimotlar marhum qilgan vasiyat va uning qarzlari ado etilgandan keyin bo'lur. Ota-onalaringiz va farzandlaringizning qaysi birlari sizlar uchun foydasi teguvchiroq ekanini bilmaysizlar. Binobarin, o'zingizga qolsa, meros taqsimotini ham adolat bilan hal qila olmaysiz. Shu boisdan kimga qancha meros tegishi Alloh tomonidan qat'iy farz qilib qo'yildi. Albatta Alloh bilim va hikmat egasi bo'lgan zotdir. Niso surasi 11-oyat. Sa'd ibn Rabiyaning bolalari bilan ukasi keldi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam vahiy oyatlarini ularga ham o'qib berdilar. Keyin mazkur oyatlarning hukmiga binoan ilk marta merosni taqsimladilar. Sa'dning bolalariga merosning 3dan 2si, zavjasiga 8dan 1ni berasan, qolgani seniki bo'ladi dedilar. Sa'dning xotini quvonchdan baqirib yubordi. Allohu akbar, Allohu akbar. Shundan bunday adolatli hukmdan suyunganidan o'zini tuta olmagan bu ayol Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida turganini ham unutib, takbir aytayotgan edi. Toleydan o'zida yo'q xursand bo'ldi. So'ngra bolalarning qo'lidan tutib shaxt bilan uyga yo'l oldi. Ibn Salul musulmon bo'lganini e'lon qilgandan beri masjidga kelib namoz o'qir edi. Uning musulmon bo'lishi boshqa musulmonlarni shodlantirdi. Ammo afsuski, Uhud jangida fitna chiqarib, u hammaning qalbini yaraladi. Juma kuni masjidga kelib, o'zining doimiy joyiga o'tirdi. rasululloh sollallohu alayhi vasallam xutba o'qib tugatishlari bilan o'rnidan turdi. Ey insonlar, dedi. Lekin gapini davom ettira olmadi. Bir kishi etagidan tortib jerkib berdi. O'tir joyingga, uyatsiz. O'tir, Allohning dushmani. Sen avval qilgan ishingdan uyat. Har tarafdan yog'ilgan ta'na qarshisida u men nima yomon ish qilibman, deya oldi xolos. O'zini qo'lga olishga urinar ekan, vallohi unga dastak bo'lish harakatida edim, deya to'ng'illadi. Lekin so'ziga hech kim quloq solmayotganini ko'rib, o'rnidan turdi-da masjid eshigi tomon yo'naldi. O'zingga yomonlik tilama. Kel, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam senga Allohdan mag'firat so'rasinlar. Sen u kuni haqiqatan ham yomon ish qilding, deyishdilar. Vallohi men uchun mag'firat so'ralishini xohlamayman. Ibn Salul shunday dedi-da qovoq solib jahl bilan masjidni tark etdi. Uhud jangi haqida makkaliklar ham, madinaliklar ham she'rlar bitishdi. Mushriklar qanday qasos olganlari va g'alabaga erishganlari haqida yozishardi. Musulmonlar esa shahid bo'lganlarga marsiyalar aytishar va Uhud jangining intiqomini olishlari, ertami kechmi baribir g'alaba qilishlari xususida so'z yuritishar edi. Endi Hasson ibn Sobitning navbati kelgan edi. Badrga ham, Uhudga ham qatnashmagan va bundan buyon hech bir jangda ishtirok etmaydigan Hassonning ham qo'llay oladigan yagona quroli bor. U ham bo'lsa tila edi. Endi uning quroli ishga tushacak, jang shu sohada davom etajak. Makkaliklarning musulmonlarni nishonga olib yozgan she'rlari unga, Ka'b ibn Molikka, Abdulloh ibn Ravohiga yetkazildi. Ular bu she'rlarga javoblar yozishdi. Makkaliklarni g'alaba bilan tabriklashga atrofdagi qabilalardan ziyoratchilar kela boshladi. Mamnuniyatlarini izhor etishdi, o'lganlar uchun ta'ziyalar bildirishdi. Qabilalariga qaytib kelib, Osim ibn Sobitning boshini keltirgan kishiga sulofa 100 ta tuya va'da qilgani haqidagi xabarni qamdoshlariga yetkazishdi. Haqiqatan 100 ta tuya ulkan boylik hisoblanardi. Ancha muncha odam 100 ta tuyaga ega bo'lish uchun bir umr ishlashi kerak edi. Yo'lni qilib Osimni tuzoqqa tushirgan kishi boy badavlat bo'ldi hisob. Asad o'g'illariga berilgan dars. Musulmonlarning Uhudda yengilganlarini eshitib Bani Asad qabilasi bunday qulay fursatdan foydalanib qolgisi keldi. Madinaga yurish qilishga hozirlik ko'ra boshladi. Vaqtni o'tkazmay harakat qilish lozim. Ko'p kuch sarflamay katta o'ljani qo'lga kiritish uchun bundan qulayroq imkoniyatni topish qiyin deb o'ylashdi. Madinadagi qarindoshlarini ko'rishga kelgan Valid ismli bir kishi xamir ichib mas bo'lgach qabilasining urushga tayyorgarlik ko'rayotganini og'zidan gullab qo'ydi. Bu xabar zudlik bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetkazildi. Rasul akram 150 kishilik bir qo'shin to'plab Abu Salamani qo'mondon qilib tayinladilar va unga Qatan mavzeyiga borib Asad o'g'illari qabilasiga dars berib qo'yishni, mol-mulklarni olja qilib olishni buyurdilar. Abu Salama Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning emekdoshlari edi. Xushxulq, toza qalbli bu kishi Uhud jangida yaralangan bo'lib, endi tuzalgan edi. Qo'shin darhol yo'lga chiqdi. Urush xabarini olib kelgan Valid ibn Zuhayraning o'zi qo'shinga yo'l ko'rsatib bordi. Eng yaqin yo'llardan o'tildi. Qatan suvi boshida chorvalarni boqib yurgan cho'ponlar lashkarini ko'rib qocha boshlashdi. Uchtasi qo'lga olindi, qolgani qochib qutuldi. Ular halloslab kelib bo'lgan voqeani qalblariga aytib berishganida hammaning qalbiga g'ulg'ula tushdi. Tezroq har yoqqa tarqab ketish ma'qul degan xayolga kelishdi. Shu asnoda Abu Salama qo'shini ham yetib keldi. Darhol saflar olindi va jang holatiga kelindi. Ammo Asad o'g'illari tarqala boshlagan edi. Sa'd ibn Abu Waqqos birinchi zarbadayoq urib o'ldirgan bir kishi bilan badaviy o'ldirgan bir musulmonni aytmaganda jang bo'lmadi hisob. Keyin o'nga so'lga bo'linmalar chaqirilib, Asad o'g'illariga tegishli barcha hayvonlar bir joyga to'platildi. O'ljaning 5dan 1 qismi ajratildi. Yo'l ko'rsatib kelgan Validning xizmat haqqi ham berildi. Nihoyat Madina sari yo'l olindi. Janob Rasulullohga sallallohu alayhi vasallamga payg'ambarlik berilganidan buyon hali ichkilik ichish haqida biron narsa hukm va taqiq kelmagan edi. Shu boisdan ham islom dinini qabul qilgan va qilmagan ko'p kishi ichkilik ichardi. Xurmo va uzumdan qilingan xamirlar xumlarda saqlanar, uylarda, majlislarda mo'l-mo'l ichilar, mehmonlar kelsa ikrom qilinar edi. Ichganlar tabiiyki mas bo'lib muvozanatlarini yo'qotishar, bo'lar-bo'lmas so'zlarni aytib yarashmagan qiliqlar qilishardi. Ichgan kishilardagi bunday chirkin holatlarni ko'rib yoki o'zlari bir marta ichganda tushgan holatlardan uyalib, boshqa ichmay ketganlar ham bor edi. Bir kuni Hazrat Umar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga keldi. Ichkilik haqida nima deysiz, ey Allohning rasuli, deb so'radi. Bu savol yolg'iz Hazrat Umarninggina emas, balki ko'plab musulmonlarni ham qiziqtirar edi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Alloh taolodan kelgan ushbu oyatni o'qib berdilar. Sizdan aroq, ichimlik va qimor haqida so'raydilar. Ayting, ularda katta gunoh va odamlar uchun foydalari bor. Ularning gunohi foydasidan kattaroqdir. U yerda hozir bo'lgan sahobalar oyatni eshitishdi. Hazrat Umar bu haqda qat'iy hukm kelishini kutgan edi. Nozil bo'lgan oyat bu oyat bilan ichkilikka tamoman chek qo'yishning imkoni yo'q. Ammo bu hukmlar insonlarni yaratgan va ularni juda yaxshi bilgan Alloh taolo huzuridan kelgan. Albatta Alloh nimaga hukm qilishni o'zi juda yaxshi biladi. Hazrat Umar shu boisdan boshqa narsa so'ramadi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sen bularning hukmi haqida so'rading. Mana Allohdan kelgan hukmlar desalar, Umar nima ham deya olardi. Oyatni eshitgan ba'zi kishilarning yuzlarida tabassum ko'rindi. Bular hech ichmaydigan va yoki ichishni tark etgan kishilar edi. Ba'zilar esa modomiki ichish katta gunoh sanalar ekan, boshqa ichmaganimiz bo'lsin deb ichkilikdan butunlay voz kechishdi. Shunga qaramay, hali ichkilikni tark etmaganlar ham bor edi. Ular uylarda sharob tayyorlaydigan va ichmasdan tura olmaydigan kishilar toifasi bo'lib, mazkur oyatdan boshqa xulosa chiqarishdi. Ey Allohning payg'ambari, qo'ying, biz bularning foydali tomonidan o'z nasibamizni olaylik, deyishardi ular. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga bu gapni qanday gapirasiz? Katta gunoh ekanini eshitmadingizmi ham demadilar. Chunki Alloh taolo bu oyatni yuborish bilan ichkilik va qimorni qat'iyan taqiqlashni maqsad qilmagan edi. Shundan keyin ichmaydiganlar ichadiganlarni ayblashmadi, ichadiganlar ichmaydiganlarga ma'lumot qilishmadi. Bu xususda yangi hukm nozil bo'lguncha xamir ichilaverdi, qimor o'ynalaverdi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ahli kitoblardan bo'lgan yahudiylar bilan uchrashdilar. Ularni islomga da'vat etdilar. "Sen bizning iymon keltirishimizni haqiqatan ham istaysanmi, ey Muhammad?" deb so'rashdilar. Bunday savolning o'zi ortiqcha edi. Axir nima uchun istamasdilar? Payg'ambarlarning birdan-bir maqsadi ham odamlarni iymon keltirishlari emasmi? Bizga haqiqatan Allohning payg'ambari ekanligingni isbotlashing lozim. O'zlari birib turgan narsaga isbot talab qilish. Holbuki yahudiylar vijdonlariga quloq solsalar edi, aynan o'zlari bu zotning haq payg'ambar ekanini isbotlovchi dalilga, kitobga ega ekanliklarini tan olishlari kerak edi. Hozirgi holatlari esa oqib turgan daryo bo'yidagi odamdan suvning oqayotganiga isbot talab qilishga o'xshagan bir narsa edi. Bizga samodan bir kitob tushir. U ichida senga iymon keltirishimiz lozimligi yozilgan bir kitob bo'lsin. Shundagina qalblarimiz halovat topib, senga iymon keltiramiz, deyishdi. Alloh taolo ularning bu istagini bajo keltirishga albatta qodir. Ammo bu odamlarning so'zlari samimiy emas. Bunga eng katta dalil o'zlari ishongan va doim yonlarida olib yuradigan kitoblari edi. Avvalgi kitoblarda ta'rif tafsirlari kelgan bir payg'ambarni qayta-qayta mo'jiza ko'rsatishga hojat yo'q. Qolaversa, ularning xohlaganlari bajo keltirganida ham inkorda davom etib iymonga kelmasliklari aniq. Bunga javoban Haq taolodan vahiy keldi. Ey Muhammad, ahli kitob sizdan ko'kdan bir kitob tushirishingizni so'raydi. Musodan bundan ham kattaroq narsa so'rashgan. Bizga Allohni ochiq ko'rsat, deyishgan edi. Shunda zolimliklari sabab ularni chaqmoq urgan edi. So'ngra ularga aniq ravshan hujjatlar kelgandan keyin buzoqni xudo qilib olishdi. Buni ham af etdik va Musoga ochiq hujjat ato etdik. Ahni buzganlari sababli ustlariga tur tog'ini ko'tardik va ularga bu darvozadan sajda qilgan holingizda kiringiz dedik. Yana ularga shanba kunlari baliq ovlash bilan haddingizdan oshmang dedik. Hamda ulardan qattiq ahd paymon oldik. So'ngra ahdu paymonlarni buzganlari, Allohning oyatlarini inkor etganlari, payg'ambarni nohaq o'ldirganlari va dillarimiz quluf deganlari sababli biz ularni la'natladik. Yo'q, balki kufrlari sababli Alloh ularning dillarini muhrlab qo'ygandir. Bas, kamdan-kamlari iymon keltiradilar. Yana kofirliklari va Maryam xususida ulug' bo'xton qilganlari sababli hamda Allohning payg'ambari bo'lgan Iso ibn Maryam xususida ulug' bo'xton qilganlari sababli biz ularni la'natladik. Holbuki ular uni o'ldirganlari ham, osganlari ham yo'q. Faqat ular uchun boshqa birov Isoga o'xshatildi, xolos. Albatta, Iso haqida talashib tortishgan kimsalar uni o'ldirilgan, o'ldirilmagani haqida shubhada qolganlar. U haqda faqat gumonlarga beriladilar xolos. Uni o'ldirmaganlar aniqdir. Balki uni Alloh o'z huzuriga ko'targandir. Alloh qudrat va hikmat egasi bo'lgan zotdir. Niso surasi 153-158-oyatlar. Shu tariqa yahudiylarning yuzlari shuvut bo'ldi. Bir kuni Hazrati Abu Bakr Rasulullohning huzurlariga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, menga namozni o'qiladigan bir duo o'rgating", dedi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam unga bunday duoni tavsiya etdilar. "Allohim, men o'zimga ko'p zulm qildim. Sendan boshqa gunohlarimni kechirguvchi yo'qdir. Meni zotingga xos mag'firat ila af etib, marhamatingni darig tutma. Shubhasiz, sening mag'firating ham, marhamating ham cheksizdir." Hazrati Abu Bakr janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rgatgan bu duoni xususan namozda salomdan avval o'qirdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam katta buvilari Salma tomonidan qarindoshlari va xolalari Ummu Haramning uyiga keldilar. Ummu Haram Ummu Sulaymning singlisi, Anas ibn Molikning xolasi, Uboda ibn Somitning esa jufti halol edi. Ummu Haram Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rib quvonib ketdi. "Xush kelibsiz, ey Allohning payg'ambari", deya joy ko'rsatdi va taom keltirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taomdan keyin bir yoz yotib uxladilar. Ummu Haram uyiga nur olib kirgan jiyanning nafaslarini eshitib, u yuzlarini tomosha qilib o'tirdi. Sal fursatdan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tabassum qilib ko'zlarini ochdilar. "Sizni kuldirgan narsa nima, ey Allohning rasuli?" deb so'radi Ummu Haram maroqlanib. "Ummatimdan g'azotga chiqqan va dengizga chiqqan bir guruhni ko'rdim. Zafar quchib dushmanlarini mag'lub etgan podshohlar kabi edi ular. Ey Rasululloh, Allohga duo qiling, meni ham o'shalarning qatoridan qilsin." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xolalari uchun xos duo qildilar. Bu arada takror uyqu bosib keldi. Ummu Haram duo qilingan bo'lishi shubhasiz degan ishonch bilan kuta boshladi. Ko'p o'tmay Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkinchi marta uyg'ondilar. Yana yuzlarida tabassum. "Ummatimdan Alloh yo'lida jihodga chiqqan bir guruh g'ozilar ko'rsatildi menga", dedilar. "Duo qiling, ey Nabiyalloh, men ham ulardan biri bo'lay." Bu marta Ummu Haramning xohishi bajo keltirilmadi. O'rniga "Siz birinchilardansiz" degan javob bo'ldi. Ummu Haram uyida qilingan bu duoning natijasini bir necha yillardan keyin ko'racak. Dengiz yo'li bilan kemaga jihodga chiqqan bir guruh g'ozilarning safarda u ham bo'lib bir orolga, ehtimol Qibris oroliga qadam qo'yishi bilan otdan yiqilib shahid bo'lajak edi. Kab ibn Molikning joriyasi har tongda qo'ylarni haydab Sal tog'iga borar, o'tlatib kelar edi. Bir kuni to'satdan bir qo'yning tipirchilab yotganini ko'rdi. U yoq bu yog'iga qarab birovni yordamga chaqirmoqchi bo'ldi. Lekin tog'da o'zidan boshqa hech kim yo'q edi. Baribir o'ladi degan o'yda keskir bir toshni olib, "Bismillah, Allohu akbar" dedi-da qo'yning bo'yniga bosdi. Kech tushib qaytayotganida so'yilgan qo'yni ham birga olib keldi. Joriya so'ygan qo'yning go'shti yeyiladimi? Kabning uyida bahs boshlanib ketdi. Axiri Kab, "Men Rasulullohdan ba maslahat ish qilmayman" deb munozaraga nuqta qo'ydi. Ertasiga masalani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tushuntirib bergach, go'sht yeyiladi degan fatvo bilan uyiga qaytdi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga ushbu qissani eshittirdilar. Bir kishi yer sotib olgan edi. Yerni ag'darayotganda bir idish topib oldi. Idish to'la oltin edi. Idishni olib yerni sotgan kishining huzuriga keldi va uning oldiga qo'ydi. "Ha do'stim, bu nima? Ko'rib turibsan, oltin to'la idish. Xo'sh, nima bo'libdi? Bu senga tegishli. Tushunmadim. Bu otinlar seniki, ya'ni sen menga sotgan yerdan chiqdi. O'zing bilasan, men senga yerni sotganman. Qolgani bilan ishim yo'q. Ammo men sendan bu oltinlarni emas, yerni sotib olganman. Menga tegishli bo'lmagan bir narsaga qo'l tegizmayman. Ikkisi ham oltin o'ziga tegishli emasligini iddao qilishar va harom bo'ladi degan andishada unga qo'l urishmas edi. Axiri ishonchli bir kishini hakam qilishga kelishib olishdi. Borib masalani tushuntirishdi. Hakam ularning gaplarini eshitgandan so'ng, "Farzandlaringiz bormi?" deb so'radi. "Mening o'g'lim bor", dedi biri. "Mening qizim bor", dedi ikkinchisi. "Bunday bo'lsa, farzandlaringizni bir-biriga uylantiringlar va oltinlarni ham ularga beringlar." Hukm aynan tatbiq etildi. Shu tariqa ikkala kishi ham o'zlarining to'g'ri inson ekanliklarini ko'rsatishgan edi.